Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə kontekst verilişidir. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bugünkü kontekstdə hansı söhbətlərimiz olacaq? Əvvəlcə qısaca bu barədə. Azərbaycanda və Rusiyada siyasətçilər konstitusiyanı dəyişmək istəyirlər. Bakıda konstitusiya günü qeyd olunarkən vətəndaşın özü əsas qanunda nəyi dəyişmək istəyir?
Olan maddələr tam həyata keçirilsə, məncə kifayət edər, heç bir dəyişiklik lazım deyil.
Qış qapını kəsir, məmur yenə vəd verir.
Qaz şəmərlərində təmir bərpa işləri aparmışıq, qaz təzimləyicilərdə qışa tam saz vəziyyətə gətirmişik.
Hava elektrik verilişətləri yeraltı kabir xətlərlə vəziləmişik.
Xüsusi maşınlar alınıb gətirilib yolları təmizlənməsi üçün.
Qədim Gəncənin ərazilərində indi arxeologlar deyil, çobanlar işləyir. Qədim Gəncənin yerində fermalar salınıb.
Ərazinin böyük bir hissəsində gətirib ferma qurublar.
Həmin bu divarlar ən aşağısı 9-cu əsrin, 10-cu əsrin divarlarıdır.
Bu və digər mövzular barədə bir az sonra ətraflı söhbətimiz olacaq. Hələlikcə bir neçə dəqiqəliyə günün əsas xəbərlərini işləyək. Xəbərləri Vaqif Məmbətli çatdıracaq. Buyur Vaqif.
ABŞ Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıdadır. O bugün və sabah Bakıda rəsmilərlə görüşəcək. Cümə günü isə Enerji Samitində iştirak edəcək. Sammitdə Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri, Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Peybalx, Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman, prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boydin Gray və digər rəsmi nümayəndələr iştirak edəcək. Türkiyə səfirliyindən verilən məlumata görə sammitdə Nabucco layihəsi də müzakirə olunacaq və 6 ay ərzində layihə ilə bağlı sənədlər imzalanmalıdır. Sammitə görə sabah və birisi gün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Qənimət Zahid əl yazmalarını həbsxanadan çıxandan sonra yenidən yaza bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna jurnalistin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva deyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid bir ildən çoxdur ki, həbsdədir. Həbsxana rəhbərliyi onun 300 səhifəlik əl yazmasını məhv edib. Jurnalist həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə versə də bunun heç bir nəticəsi olmayıb. Qənimət Zahid Avropa Məhkəməsinə üz tutmaq fikrindədir. Qənimət Zahid xülqanlıqda günahlandırılaraq 4 il həbs cəzası alıb. Rusiya Birləşmiş Ştatların raket əleyhinə müdafiə sistemi sayəsində əməkdaşlıq təklifini rədd edib. Bu barədə İTAR-TASS agentliyi Kremldəki adı çəkilməyən mənbəyə istinadla xəbər verir. Mənbənin məlumatına görə məsələ ilə bağlı müzakirələr gələnin yeni Amerika hökuməti ilə aparılacaq. Rusiya bu günlərdə bəyan edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsə, Moskva buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. ABŞ Dövlət Katibinin müavini William Burns hazırda Moskvada rəsmi səfərdədir. William Burns Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiyaya səfər edən ilk yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir. İran İsrail ərazisini vura bilən yer-yer tipli yeni raketin sınağını keçirib. Müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəcar deyib ki, yeni tipli sezil raketi yalnız müdafiə üçün nəzərdə tutulub və təxminən 2000 kilometrlik məsafəni qət edir. Ağ Evin sözçüsü Gordon Zondro bunun İranın beynəlxalq öhdəliklərinə tam zidd olduğunu deyib, Tehranı növbəti sınaqlardan çəkinməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehransa nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Əfqanistanın Qəndahar şəhərində qızların oxuduğu məktəbə hücum edilib. Bir qrup adam məktəbə hücum edərək su tapancaları ilə məktəbə turşu səpiblər. Nəticədə 15 məktəbli xəsarət alıb, onlardan üçü ağır vəziyyətdədir. Bir ananın Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə dedikləri. Sabah heç kim öz qızını məktəbə buraxmayacaq. Bunu görəndən sonra bir qız belə məktəbə getməyəcək. Heç kim öz uşağını məktəbə qoymayacaq. Nəyə görə bizim uşaqlar savadsız qalmalıdır? Hücumu kimlərin törətdiyi bəlli deyil. Talibançıların hakimiyyətdə olduğu 1996-2001-ci illərdə Əfqanistanda qızların məktəbə getməsi qadağan idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın Qəndahar şəhərində minalanmış maşının partladılması nəticəsində azı 2 adam ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə partlayış şəhərin mərkəzində Kəşfiyyat İdarəsi ilə Əyalət Hökumət Şurasının ofis arasında törədilib. Hökumət Şurasına prezidentin qardaşı Əhməd Vəli Kərzai rəhbərlik edir. Ona heç nə olmayıb. Partlayışı intiharçı törədib. Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya NATO ölkələrinə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərməyə çağırıblar. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən ölkəsinin Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərəcəyini istisna eləməyib, eyni zamanda digər NATO ölkələrini Əl-Qaida və Talibançılarla mübarizə aparmaq üçün Əfqanistana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların NATO-dakı elçisi Kurt Volker deyib ki, Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin sayı digər alyans ölkələrinin iştirakı kifayət qədər deyil. Hazırda Əfqanistanda 50 min NATO əsgəri var ki, bunun 20 mini Birləşmiş Ştatların, 8 mini isə Böyük Britaniyanın payına düşür. NATO nazirlərinin növbəti toplantısında Birləşmiş Ştatlar Ukrayna və Baltikyanlı ölkələrə dəstək göstərəcək. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. NATO müdafiə nazirlərinin görüşü sabah Estoniyada keçiriləcək. Pentagondan verilən məlumata görə Robert Gates toplantıda iştirak etmək niyyətində olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra ölkəsinin dəstəyini nümayiş etdirmək üçün nazirlərin görüşünə qatılmaq qərarına gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişlərini Bakı və Abşeronda 101.7 FM tezliyi ilə yanaşı Azərbaycanın hər yerində orta dalğa ilə o AM 15, 30 və 12.96 tezliklərində də dinləmək olar. Dünyanın istənilən yerində isə əlinin altında interneti olanlar bizi Azadlıq Radiosu az ünvanında internetdə də dinləyə bilərlər. Keçək mövzularımıza. İndi Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunur. Ölkənin əsas qanunu, Konstitusiyası qəbul olunandan keçən 13 ildə bir dəfə onu dəyişib siyasətçilərin parlamentə partiyaların siyasi ilə seçilməsi qaydasını ləğv ediblər. İndi millət vəkillərinin bəziləri əsas qanunu yenə dəyişərək prezidentin prezidentlik müddətini artırmağa təklif edirlər. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunarkən noyabrın 12-sində biz də vətəndaşdan bəs onun əsas qanunun hansı maddəsini necə dəyişmək istədiyini soruşmuşuq. Sevinç Hüseynzadənin Bakıda vətəndaşlarla qısa söhbətini dinləyək.
Nə iş oxumalıyım o konstitusiyanı? Əgər o konstitusiyada yazılanların heç biri yerinə yetirilmir.
Hələ söhbət də odur ki, riayət olunur ya yox. Konstitusiya var yazılıb. Amma buna riayət eləyən var.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə getdikcə yaxşı olur. Onun üçün də hara müraciət edirsə, vaxtı-vaxtında hüquqlarımız qorunur.
Mən düşünürəm ki, hüquqların pozulması insanların özündən asılıdır.
Dövlət bizim heç bir hüquqlarımızı qorumur. Qanunlarımızın heç biri işləmir. Çox hüquqlar var. Məsəl üçün, oğlum gedir əsgərlikdə qulluq eləyir. Qayıdış gəlindən sonra dövlət onun üçün bütün hüquqları təmin eləməlidir, işinə təmin eləməlidir. Heç nə ilə təmin eləmirlər.
Az neftdə işləyirəm, düzdür? İki dənizdə də, qazmada. Məsəl üçün, su vaxtında gəlmir. Dəniz suyuna əl üzüyoruq. Maaşlarımız 25% artdı. Bizdə orada mitravoy söhbəti var. Nə qədər qazırıq onu. İndi deyirlər ki, onu kəsəcək. Sonra vertolyot vaxtı-vaxtında verilmir. Məsəl kim vəzifəlidir, o tez çıxır gedir, kim vəzifəsizdir, o qalır axırı.
Bəs əlinizdə ixtiyar, səlahiyyət olsaydı, konstitusiyaya hansı dəyişdirərdiniz?
Bilirsiniz nə elərdim? Prezidentskidir. Elərdim 10 il. Deputatları da elərdim 2 il.
Məncə konstitusiya kifayət qədərdir, sadəcə onun həyata keçirilməsi üçün daha yaxşı imkanlar, şərtlər yaradardım.
Məncə heç belə dəyişiklik lazım deyil. Dəyişiklik olsa prezident özü bizdən yaxşı bilir.
Ancaq bu iş yerlərinin açılmağı, bir də millətin firavan olunmağı.
Olan maddələr tam həyata keçirilsə, məncə kifayət eləyər, heç bir dəyişiklik lazım deyil.
Bu, Bakıda sadə vətəndaşın ölkəsinin konstitusiyası barədə dedikləri idi. Konstitusiya vətəndaşa mənzil hüququnun toxunulmaz olduğunu, dövlətin vətəndaşın mənzillə təmin olunmasına şərait yaratmalı olduğunu da qeyd edir. Son bir neçə ildə Azərbaycan hökumətdə vətəndaşların mənzillə təmin olunmasına kömək istədiyini bildirərək, onlara kredit verilməsi üçün banklara pul ayırdığını bildirib. Banklar da dövlətdən aldığı bu pulu borc kimi ipoteka krediti deyilən borc kimi vətəndaşa verməlidir. Amma az qala 2 ildir ki, mənzil üçün borc verilməsi dayandırılıb. Səbəbini də hökumətin ipoteka qaydalarını dəyişmək istəməsi ilə izah edirlər. Hələlik qaydalar yenilənməsə də hökumət gələn ilin büdcəsində də ipoteka borcları verilməsi üçün 14 milyon manat ayırmaq niyyətindədir. Hələ bu bəlli deyil ki, pulu banklara verəcəklər ya yox, amma indidən hesablamalar başlayıb. İqtisadçı Vüqar Bayramovun hesablamalarına görə bu pulla ən yaxşı halda cəmi 280 nəfərə ipoteka krediti vermək mümkündür. O da hələ versələr. Çünki az qala 2 ildir ki, hökumət ipoteka kreditlərini dediyimiz kimi verməyi dayandırıb. İpoteka kreditləri ilə mənzil almaq ümidində olanlara həmkarım İlqar Rəsulun xəbəri var.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində sosial ipotekaya 16 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Bəzi deputatlar 2007-ci illə müqayisədə bu məbləğin çox az olduğunu deyirlər. 2007-ci ilin büdcəsində ipoteka kreditləri üçün 30 milyon manatdan artıq vəsait ayrılmışdı. Həmin ilin ortalarında artıq ipoteka üçün ayrılan bütün büdcə vəsaitləri xərclənib qurtarmışdı. Vətəndaş Samir İsmailov deyir ki, 2007-ci ildə vəsait indikindən çox olsa da o ipoteka krediti götürə bilməmişdi. Çünki banklar üstünlüyü dövlət işində işləyənlərə və ya daha nüfuzlu şirkətlərdə çalışanlara veriblər. Buna əsas səbəb isə ipoteka kreditləri üçün büdcədə ayrılan vəsaitlə müqayisədə kredit götürmək istəyənlərin sayının dəfələrlə çox olması idi.
Bunlar belə bir manevr edirlər ki, onsuz da kiçik bir vəsait istəyənlər isə çoxdur. Biz daha yüksək ödəmə qabiliyyətində olan insanlara və yaxud da həmin şirkətlərin işçilərinə biz verək ki, sonra problemləri yaradır.
Yeri gəlmişkən deyim ki, 2007-ci ildə hökumət vəd vermişdi ki, əgər lazım gəlsə, ipoteka krediti üçün əlavə vəsait ayıracaq. Amma sonra bu addım atılmadı. Bundan sonra Milli Bank rəsmiləri açıqlama verib bildirdilər ki, ölkədə ipoteka sisteminin yeni şərtləri hazırlanır. Kreditlər də yalnız bu şərtlər hazır olandan sonra ayrılacaq. Amma hələ də həmin şərtlər hazır deyil. Elə 2008-ci ilin dövlət büdcəsində sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün ayrılan vəsaitin hələ də xərclənməmiş qalması da bununla əlaqələndirilir. Bəzi deputatlar deyir ki, əgər ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edirsə, ipoteka kreditləri üçün büdcədə nəzərdə tutulan vəsaitin həcmi də ildən ilə azalmalı yox, artmalı idi. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, bu ölkədə aparılan ümumi siyasi kursun çox ciddi bir əlamətidir. Hakimiyyət dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçməsi haqqında danışır. Amma hətta ipoteka sözünün özündən də xoflanır. Çünki ABŞ-dakı maliyyə böhranı elə ipoteka kreditlərindən başlayıb. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elburud Cəfərli isə deyir ki, əslində Milli Bank 2008-ci ildə ipoteka kreditlərini verməməklə uzaqgörən siyasət yürüdüb. Bir növ Azərbaycanı indiki qlobal böhrandan sığortalamış oldu.
Hökumət özü də bəyan edib ki, növbəti illərdə istər aspirantların, istər doktorantların, istər gənc ailələrin digər sosial kateqoriyalarında həmin vəsaitlərlə əhatə olunması üçün addımlar atılacaq. Yəni, bunu kimlərinsə ipoteka xofu, hansısa bir iqtisadi siyasətin düzgün olmağı kimi fərziyyələndirməsi tamamilə yanlış fikirdir. Sadəcə bu, kredit verilməsi üçün yeni təkliflərin ilkin mərhələsində hesab oluna bilər.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, ötən ilin təcrübəsi ipoteka kreditlərinin verilməsinin 2009-cu ildə uğurla həyata keçirilməsinə inamı azaldır. Digər tərəfdən,
razılaşar ki, ən yaxşı halda giriş üzrə vətəndaş krediti alırsa, bu heç də mənzil probleminin həlli istiqamətində çox ciddi bir addım kimi qiymətləndirilə bilməz. Problem başqa tərəf ondan ibarətdir ki, hətta 300 nəfərin mənzil alma ehtimalı olsa da belə, bunun reallıqda 2009-cu ildə real olacağına deyirəm razı.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinin bərpa edilməməsini dünyada baş verən ipoteka böhranı ilə əlaqələndirmək də düz deyil. Nə ABŞ-da, nə də Avropa ölkələrində dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ipoteka kreditləri ilə bağlı hər hansı bir böhran yoxdur. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanda indiyə qədər verilmiş kreditlərin faizlərinin ödənilməsi ilə bağlı vətəndaşlar hər hansı problem yaratmayıblar. Yəni, vaxtlı-vaxtında faizlər ödənilir. Sadəcə həmin kreditlərə daha çox ehtiyacı olanlar onu ala bilmirlər. Milli Bank maraqlıdır ki, ipoteka kreditləri üçün ayrılan vəsaitin 60-65 faizini özünü maliyyələşdirməyə sərf eləsin. Ona görə də bütövlükdə ipoteka bir sosial proqram olaraq sıradan çıxmaq üzrədir. 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə bu işdən ötürü 2 dəfə az vəsaitin ayrılması da onu göstərir ki, artıq hökumət gələcəkdə dövlət büdcəsi hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsini davam etdirmək niyyətində deyil.
Azərbaycan hökumətinin ipoteka kreditləri ilə bağlı planlarından İlqar Rəsul xəbər verirdi. Azərbaycanda qeyd olunan Konstitusiya günü ilə bağlı bizim internet səhifəmizdə də bir sorğu var. Sual verir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Bizim Azadlıq Radiosu Az adlı ünvanında girsəniz, həmin sualın mümkün cavab variantlarından birini seçərək səs verə bilərsiniz. Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir sualına Konstitusiya deyənlər 11%, pul deyənlər 64%, güc deyənlər isə 23% olub. Bizim Azadlıq Radiosu Az ünvanlı internet saytımızda həmin sorğunu davam edir. Siz də girərək cavab verə bilərsiniz. Biraz əvvəl qeyd etdi ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyətlərinin vaxtını artırmaq, daha doğrusu onu iki dəfə deyil, daha çox seçilməsində şərait yaratmaq üçün millət vəkilləri təkliflər verirlər. Rusiyada isə prezidentin daha uzun müddətə prezident kürsüsündə oturmasını istəyən elə indiki prezident Dmitri Medvedevin özüdür. O, Rusiya parlamentinə məktub göndərib ki, gəlin konstitusiyanı dəyişərək orada yazaq ki, prezidentin səlahiyyət müddəti 4 il yox 6 il olsun. O dəqiqədə belə fikirlər səslənib ki, əslində Medvedev prezident kürsüsündə yerini özünə deyil, dostu, onu hakimiyyətə gətirən keçmiş prezident və indiki baş nazir Vladimir Putinə görə rahat deyir. Rusiyanın bu qəribə əhvalatları ilə bağlı İlkin Məmmədov danışacaq.
Medvedev prezident və Duma üzvlərinin səlahiyyət müddətini uzatmaq təklifini rəsmən noyabrın 11-də parlamentə göndərib. Amma bir şey var ki, hətta bu təkliflər qəbul olunsa da, Dmitri Medvedevin indiki səlahiyyət müddətinə dəxil olmayacaq və yenidən seçilməsə, Medvedev 2012-ci ildə səlahiyyətlərini təhvil verməli olacaq. Və indi Rusiyada bir çoxlarını Medvedevin son təklifinin arxasında başqa şeylərin gizləndiyinə inandıran da məhz bu məqamdır. Moskvada çox ciddi şayiələr dolaşmağa başlayıb ki, bəs bu dəyişiklik əslində köhnə prezident indiki baş nazir Vladimir Putini yenidən hakimiyyətə qaytarmaq üçün edilir. Kremldəki adını açıqlamayan mənbəyə istinad edilən Vedomosti qəzeti yazır ki, elə səlahiyyət müddətinin uzadılması haqqında indi üzə çıxan təklif də əslində hələ 2 il əvvəl Putinin prezident olduğu vaxtda hazırlanıb. Qəzet yazır ki, bu ideyanın təşəbbüskarı Putin özü olub, planın müəllifi isə Kreml administrasiyasının sədrinin birinci mavini Vladislav Surkovdur. Qəzet iddia edir ki, Surkovun planına əsasən Putin özünə bir xələf seçməlidir və bu xələf konstitusiyaya lazım dəyişikliklər edəndən sonra Putin yenidən hakimiyyətə qayıdacaq və daha uzun müddətə ölkəni idarə eləmək imkanı qazanacaq. Ancaq bu ideyanın məhz indi üzə çıxmasını da bir çox müşahidəçilər təsadüfi saymırlar. Bellilərinin fikrincə Putin və Medvedev komandası dünyadakı maliyyə böhranı və ölkənin də bundan böyük zərərlə çıxmasından və bu zaman özlərinin populyarlıqlarının azalmasından qorxurlar. Maliyyə böhranı isə Rusiya birjalarına və milli valyutaya artıq zərbə vurub. Ölkədəki işsizlərin sayının artacağı və iqtisadiyyatın çökəcəyi ilə bağlı ciddi narahatlıqlar var. Hətta bəzi media orqanları iddia edirlər ki, bu qorxular Rusiyanın siyasi elitasına da sirayət edib və Putinlə Medvedev komandası aralarında da fikir ayrılıqları və maraqlar savaşına təkan verib. Moskvadakı müstəqil analitik Dmitri Areşkin isə deyir ki, ölkəni idarə edən qüvvələr çox narahatdırlar ki, maliyyə böhranı üzündən Rusiyaya nəzarəti itirə bilərlər.
Onların fikrincə, əgər vəziyyət lap pisləşsə, vəziyyət isə doğrudan da pisləşəcək. Medvedevi istifaya məcbur edə bilərlər və daha populyar olan Putini hakimiyyətə qaytara bilərlər. Bu yanlış təsəvvürdür. Çünki bizim situasiyada kimin prezident aparatında, kimin nazirlər kabinetində oturması fərq eləmir. Ölkəni Putin və ya Putinin komandası idarə edir.
Rusiyada belə adət eləyiblər ki, ölkədə iqtisadi böhranlar olan vaxt bütün günahı yıxırlar baş nazirin boynuna. Hökuməti buraxırlar, ölkə prezidenti isə sudan quru çıxır, böyük və qayıqkeş padşah kimi xalqın qayğısına qalır. Məsələn, 1998-ci ilin default dövründə Boris Yeltsin hayfını baş nazir Sergey Kiryenkodan çıxdı. Ancaq ekspertlərin fikrincə, indi Rusiyada bu qaydada işləyən deyil. Dmitri Areşkin.
1990-cı ildən qurulan, mənimsənilən və Sovet dövründəkindən yaxşı olan siyasi sistem indi hakimiyyətdə olanları qani eləmir. Onlar hər şeyə mütləq nəzarət istəyirlər.
Ekspertlərin fikirləri öz yerində, ancaq Rusiya mediası maliyyə böhranı başlayandan özünü qəribə aparmağa başlayıb. Putin tərəfini tənqid elədiyi üçün medianın Medvedevə simpatiyası açıq-aşkar sezilir. Məsələn, Qazeta.ru oktyabrın 7-sində yazırdı ki, əgər vəzifəsi yeni vəziyyətə uyğunlaşmaq və artan böhranla mübarizə aparmaq olan hansısa məmur əslində öz işi ilə yox, başqa işlərlə məşğuldursa, onda onun yerinə başqa bir adam axtarmağın nə mənası var? Ertəsi gün eyni qəzet Medvedevə məsləhət görüb ki, baş nazir və onun siyasətindən uzaq dursa yaxşıdır. Oktyabrın 23-də isə Vremya Novosti qəzeti 2000-ci ildən bu yana Putinin siyasi kursunu təhlil eləyib və keçmiş prezidenti Yukosun bağlanması və Xodorkovskinin həbsindən tutmuş media təzyiqlərin artması və siyasi müxalifəti dağıtmaqda iddiam eləyib. Və qəzetin yazarı sonda vurğulayıb ki, ölkədə normal siyasi partiyaların, normal televiziyanın fəaliyyətə başlaması, ölkənin mühitindəki radikal dəyişikliklərin böhranla üzləşən Rusiya iqtisadiyyatına faydası daha çox olardı, nəinki dövlətin ayırdığı qəpik quruşlar.
İlkin Məmmədov Rusiyada konstitusiyanı dəyişmək istəyən prezidentin əsl niyyətləri barədə fikirlər çatdırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Kontekst proqramından dərhal sonra gənclərin 14-24 verilişi efirdə olacaq. Dalğanı dəyişməsiz bu verilişdə dinləyəcəksiniz ki...
...14-24 14-24 14-24 14-24 Avstriyada Azərbaycanlı tələbələrin təəccübünə səbəb nə oldu?
Avstriyalı tələbəsi 6-sı mənə göstərdi ki, bizim ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nikahsız şəraitdə yaşayır. Bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur.
Cənubi Qafqazı Avropanın bir hissəsi kimi göstərən layihədə Azərbaycan gəncləri hansı nəticəyə gəldilər?
Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir.
Gənclərin Avstriya təəssüratlarından xəbərdar olmağın tək yolu Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləməkdir. Gənclərin səsinə 101.7 FM-də səs verin.
Gənclərin 14-24 verilişini az sonra dinləyəcəyik. Hələlik isə kontekst verilişində Gəncədən xəbər var. Milli Elmlər Akademiyasının qədim Gəncəni öyrənən alimləri gedib köhnə şəhərin yerləşdiyi ərazilərə baxanda orada ferma salındığını görüblər. İndi alimlər narahatdırlar ki, Azərbaycanın ikinci şəhəri hesab olunan Gəncənin qədim insan məskənlərini malqara məhv eləyib, orada öyrəniləsi bir şey qoymur. Bir yandan da qədim Gəncə ərazisində həm də indiki Gəncənin qəbristanlığını salırlar. Amma alimlər bu qarışıq məkanda qədim Gəncənin bəzi sirlərini də öyrənə biliblər. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Gəncədən göndərdiyi reportajında bu barədə daha ətraflı məlumat verəcək.
Samux rayonunun Tatlı bələdiyyəsi ərazinin böyük bir hissəsini taxıl sahəsinə verib, arpa əkiblər. Ərazinin böyük bir hissəsində gətirib ferma qurublar. Böyük bir hansı ki, həmin ərazi
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri və Gəncə Arxeoloji Ekspedisiyasının rəhbəri Arif Məmmədov öz işçi heyəti ilə birgə təxminən 10 gündür ki, qədim Gəncə ərazisində araşdırmalara başlayıb. Arif Məmmədov deyir ki, qədim Gəncənin tarixi əhəmiyyətli hissələri məhv edilir. Məhv edilən ərazilər isə Bakı Gəncə dəmir yol xəttinin sol tərəfində İmamzadə türbəsinin təxminən 1 kilometrliyində olan ərazilərdir.
Ekskavatorların izi də silinməyibdi. Gətirib orada düzəldiblər özləri üçün ferma. O birisi tərəfdə zavod tikmək üçün veriblər. Qəbristanlıq bir tərəfdən genişləndirilə gedir. Halbuki bu haqda Mədəniyyət Turizm Nazirliyidir, Gəncə şəhər icra hakimiyyətidir, Samux rayon icra hakimiyyətidir. Ümumi nədir razılığa gəldilər ki, bəs qəbristanlıq bu istiqamətə doğru yox, hansı ki şəhər yerinə aidiyyəti yoxdur, o istiqamətə doğru genişləndirilir.
Razılığı kim verir?
Yəqin ki, bu əraziyə baxan bələdiyyə, bu imamzadə ilə baxan bu qəbri yerlərini bölüşdürən adamlar kimdirsə, bunlar verirlər də. Bunların cəzəsi olmadan yerli əhali gəlib bunu eləyə bilməz ki.
Arif Məmmədov deyir ki, həmin ərazilərdə ferma salan, əkin iş aparanlara, buna icazə verənlərə qarşı ciddi tədbir görülməlidir. Çünki bu cinayətdir.
Ancaq bu adamlar bilməlidirlər ki, böyük məsuliyyət daşıyırlar. Çünki şəhərin ərazisi öyrənildikcə, biz bu ərazidə arxeoloji tədqiqat işlərini aparanda, bir də görürsünüz divardır va. Həmin bu divarlar ən aşağısı 9-cu əsrin, 10-cu əsrin divarlarıdır. İndi o divar genişləndirilib, gəlib bu qəbir yerlərinə düşəndə yaşayış yeri. İndi həmin bələdiyyələr, həmin o bu yeri verən adamlar ki var, onlar bu qəbirləri nə tərs sökəcəklər, hara daşıyacaqlar, bunların yerlərinə nə deyəcəklər, o haqda mən heç nə deyə bilmərəm. Onu tualet yeri düzəldirlər özlərinə güyə, elə bir şey deyir. Görürsən, bəla.
Arif Məmmədov təəssüflənir ki, həmin ərazidə olan 13-cü əsrə aid qədim Gəncə qalasının fragmentindəki iri daşları söküb tikinti üçün istifadə edirlər. Arif Məmmədov tədqiqat işləri zamanı daha yeni bir kəşf edib. Arxeoloq deyir ki, indiyə dək mənbələrdə Gəncənin yerinin 2 dəfə dəyişməsi bildirilirdisə, 10 günlük araşdırma nəticəsində Gəncənin yerinin əslində 3 dəfə dəyişməsini təsdiqləyib.
Gəncə indiyənə qədər olan mənbələrdə deyirlər ki, 2 dəfə yerini dəyişib, 2 dəfə yerini dəyişməyib, Gəncə 3 dəfə yerini dəyişib. Goranboy Samux rayonları istiqamətində apardığımız kəşfiyyat işləri nəhayət ki, antik və erkən orta əsrlər dövründə Gəncənin hansı ərazidə olduğunu bizə müəyyənləşdirməyə imkan verdi. Bəli, 3-cü dediyimiz həmin o indiki Samux rayonunun ərazisinə düşür. Bakı Gəncə dəmir yol xəttinin düz kənarındadır həmin o ərazi. İlkin Gəncə olub həmin ərazidə. Sonradan Gəncə çay istiqamətini dəyişdikcə, həm də əhalinin sayı artdıqca şəhər böyüyüb.
Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mina Məlikova deyir ki, qəbristanlığın salınması ilə bağlı məlumatları var və dəfələrlə İmamzadə rəhbərliyinə müraciət ediblər. Amma fermaların tikilməsindən təzəcə xəbər tutublar. O ki qaldı qədim ərazilərdə fermaların və əkin sahələrinin salınmasına, Mina Məlikova deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəklər.
Bəli, müraciətlər olur. Onun həll
gerçekliğini bunda görürüm ki, quruğun ərazisi təsdiqlənməlidir və quruq hasarlanmalıdır. Elə indi də cinayət o quruğun ərazisinə girmək, quruğun işləri reyd eləyəndə, orada danışanda çox adamlar bizə deyir, biz bilmirik bura quruq. 2009-2013-cü ildə planlaşdırırıb.
Daşları çıxarırlar, dikinti üçün istifadə edirlər, o qalar divarlarını biz orada bayaq gördük.
Yəqin ki, əhali bizə məcbur eləyəcək ki, biz inzibati orqanlara müraciət edək.
Samux rayon Tatlı Bələdiyyəsinin sədri Kərim Əliyev deyir ki, qədim quruq ərazisindəki tikillərdən və əkin sahələrindən xəbəri var. Amma Kərim Əliyev deyir ki, həmin tikintilər o sədri olmamışdan qabaq həmin ərazidə salınıb. Bələdiyyə sədri yaxın vaxtlarda həm tikintinin, həm də əkin sahələrinin ləğvi üçün ciddi tədbirlər görəcəyini deyir.
Bu, həmkarım Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi reportajı idi. Verilişimiz davam edir. Noyabrın 15-dən Azərbaycan hökuməti ölkədə istilik enerji təchizatında qış sisteminə keçəcək. Bu, deməkdir ki, istilik sistemi quraşdırılan mənzillər artıq hissedilməyə başlamalı, əhalinin enerji ilə təminatında daha da gücləndirilməli, təminatı daha da gücləndirilməlidir. Bu, hökumətin söz verdiyi öhdəliklərdir. Müxbirimiz Şəhla Sultanova hökumətin həmin öhdəliklərini icra etməli olan nazirlərin qapısını döyüb, onların qışda vətəndaşa nə vəd etdiklərini soruşub. Ona verilən cavabları dinləyək.
Qış aylarında əhalinin ən çox ehtiyac duyduğu qaz və elektrik enerjisidir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov deyir ki, onların qışa hazırlığına şübhə ola bilməz. Belə ki,
tam hazırlıq qışa xanım. Deməli, tam belə deyək, yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kub metr qaz vurmuşuq. Tarixində olmamış bir miqyasdır, belə deyək, biz qaz vurmuşuq. Qaz kəmərlərində təmir bərpa işləri aparmışıq, qaz tənzimləyicilərdə qışa tam saz vəziyyətə gətirmişik. Yəni, bizim qışa hazırlığımız budur.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi Əmdar Cəmiyyətinin sözcüsü Tanrıverdi Mustafayev də qış mövsümü üçün bütün tədarükün görüldüyünü vurğuladı.
Gözləndirilmiş iş rejimində çalışırıq, çünki tələbat artır. Hava elektrik veriş xətləri yeraltı kabel xətlərlə əvəzləmişik və bu iş davam etdirir. Bilirsiniz, Bakı küləklər şəhəridir və təbii ki, bu iş yenə davam etdiriləcək. O cümlədən ağaçdan ibarət dayaqlar artıq tam dəmirlərlə dəyişdirilir. Əvvəlki qış aylarında olan problemlər tam biz qarşısına almışıq bu aylarında. Tədbir görülür və inanırım ki, heç bir problem olmayacaq.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, keçən il qışda əhalinin ən çox üzləşdiyi enerji kəsilmələri transformatorların köhnəliyinə görə baş verirdi. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün Bakıda 270-dən çox transformator quraşdırılıb. Rəsmilər qışa tam hazır olduqlarını bəyan eləsələr də Bakı sakinlərinin hazırlıq haqqında fikirləri müxtəlif oldu.
Mən heç bir hazırlıq görmürəm qışın gəlməsi ilə bağlı. Yağışlar yağır, küçələr dolusu ilə. Nəsə düzəlmə ehtimalı yoxdur hələ ki.
Məndə məsələn şəxsən bir fərqli gözlənti yaratmır. Yolların bu vəziyyətdə olması, yəni çalıq çuxurun olması. Yayda bunu görmək olursa, qışda su olur, o sürücü görmür. Ümumiyyətlə, mənim elə gəlir ki, bizim şəhər bu ildə qışdan çətin qış gözləyir.
Qazımızla, işığımızla normaldir, xanım.
İşıq və qazla bağlı bizim problemlər olmuşdur qış aylarında.
Mən ki, qışa nə hazırlıq görürüm? Atapeyni yox, məndə bir şey yox.
Hazır deyil. Tələ maşınlar batacaq, avari olacaq, hər şey olacaq. Mən özüm Məştağda yaşayıram, qazımız əla gəlir.
Amma qazın yaxşı gəlmədiyi və heç gəlmədiyi yerlər də var. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlərdən ikisi.
Qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir. Həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq.
15 il olar ki, qazımız yoxdur. Bütün burada nə qədər əhali yaşayır. Minlən çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpü uşaqlarımız hamı revmatizmi olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər, şikayət edirik, şikayətə gedirik, amma buna baxmırlar.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov isə belə problemlərin mövcudluğunu inkar elədi. O ki, qaldı əhalinin ən çox narahat olduğu yolların buz bağlaması məsələsinə, Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, artıq Bakıda qışın qarından yolları təmizləmək üçün onlar yeni işlər görüblər.
Biz son körpülərdə artıq istilik qızdırıcı sistemləri qoyuruq ki, həmin körpülərin üstündə qar yağanda buz bağlamasın, yəni maşınlar rahat keçsinlər. Eyni zamanda xüsusi maşınlar alınıb gətirilib yolları təmizlənməsi üçün xeyli sayda avadanlıqlar alınıb ki, yəni keçən qışda təkrarlanan bu qış təkrarlanmasın.
Namiq Həsənov deyir ki, qışda yaşana biləcək problemləri aradan qaldırmaq üçün imkanları var. Azərbaycan bu həftənin sonu qış mövsümünə keçir.
Məmurların vədlərinə inanmayanlara qısaca onu deyək ki, Onların müxbirimiz Şəhla Sultanova dediyi isti və işıqlı qış gecələri barədə vədlərini biz saxlayırıq. Qış günlərində onları yəqin ki tez-tez xatırlamalı olacağıq. Bu payız, avqust ayında Rusiya Gürcüstana hücum eləyəndə belə fikirlər var idi ki, Moskvanın növbəti hədəfi hansı ölkə olacaq və cavab variantları da daha çox Ukraynanın üstündə dayanırdı. Doğrudan da həmin dövrdə Ukraynanın Rusiya ilə münasibətləri də gərginləşmişdi və o zaman təhlilçilər Moskvanın öz qonşularına təcavüzünün qarşısını almağın əsas yolunun həmin dövlətləri qərb ölkələrinin hərbi alyansı olan NATO-nun çətiri altına alınmasında olduğunu deyirdilər. Hazırda Estoniyada olan Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də Rusiyanın qonşularına, xüsusilə də Ukraynaya həmin təcavüz ehtimalına qarşı güclü dəstək çatdıracağını deyirlər. Amerikanın müdafiə naziri Baltik ölkələrinə səfər eləyib və həmin səfər barədə Ruzanna Rəşid qızı daha ətraflı məlumat verəcək.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Estoniyadadır. Həftənin 4-cü günü o Estoniyada NATO müdafiə nazirlərinin toplantısında iştirak edəcək. Toplantı Gates'in planında olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Gates NATO nazirlərinin iclasına qatılmaq və Birləşmiş Ştatların möhkəm dayaq olduğunu bildirmək qərarına gəlib. Pentagondan belə deyirlər. NATO-nun iclasından əvvəl Gates Baltikyanı ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüş keçirir. Çünki Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü Baltikyanını narahat edib. Estoniya, Latviya və Litvanı Rusiyanın onlara qarşı belə addım atacağı ehtiyatlandırır. Baltikyanı ölkələrin narahatlığından Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Avdolov Biyaqas danışır.
Baltikyanı ölkələrin narahatlığı Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsindən sonra artdı. Onlar özlərinin də Gürcüstanla eyni vəziyyətdə olduğunu gördülər. Digər tərəfdən Estoniya və Latviyada xeyli Rus yaşayır. Bəziləri Rusiya vətəndaşlarıdır. Bunların qorxduğu odur ki, münaqişə vəziyyəti ağırlaşdırar. Rusiya vətəndaşlarını qorumaq adı ilə əraziyə müdaxilə eləyə bilər.
Rusiya Gürcüstana qoşun yeridəndə Ossetiyadakı vətəndaşlarını qoruduğunu deyirdi. Sonra da Gürcüstanın separatçı bölgələrinin müstəqilliyini tanıdı. Gərginliyə səbəb həm də Rusiyanın raket planlarıdır. Keçən həftə Rusiya prezidenti Kaliningradda, yəni Polşa yaxınlığında raket sistemi quraşdıracağını elan elədi. O, Bəqs deyir ki, indi Baltikyanı ölkələr NATO-dakı müttəfiqlərinin tərpənməyini, Baltik ölkələrinin də NATO üçün vacib olduğunu anlatmağını istəyirlər.
Baltikyan ölkələr istəyirlər ki, NATO onların ərazisində, Baltik dənizində daha çox təlimlər keçirsin. Hətta mümkün olsa, orada NATO-nun bazaları yaradılsın. Necə ki, Amerika, Polşada, Çexiyada bazalar yaratmağa hazırlaşır. Və bir də bu haqda danışmasalar belə aydındır ki, Baltikyan ölkələr işə birbaşa Amerikanın qarışmasını istəyirlər. Çünki bu təhlükəsizliyin qarantı olar.
NATO Baltikyanı ölkələrə hələ cavab verməyib. Səbəblərdən biri odur ki, Avropa Birliyi kimi NATO-da da fikir ayrılığı var. Almaniya, Fransa, İtaliya və İspaniyanın daxil olduğu düşərgə Moskva ilə gərginliyin əleyhinədir. Amma Birləşmiş Ştatlar, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri Moskvaya sərt cavab verməyin tərəfdarıdır. Baltikyanı ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüşdən sonra Robert Gates Tallində keçiriləcək ümumi toplantıya qatılacaq. Müzakirə mövzusu Ukraynanın NATO-ya qoşulması perspektividir. NATO-nun Ukrayna və Gürcüstana fəaliyyət planı verməməsi Vaşinqton onu məyus edib. Amma NATO Gürcüstanla Ukraynanın məsələsinə dekabrda baxacağına söz verib. İndi görünür Amerikanın məqsədi alyansa təzyiq eləmək, Gürcüstan və Ukrayna üçün daha çox şey almaqdır. Amma NATO-nun dekabr toplantısına az qalıb. Qurumun bu qısa müddətdə nə qərar verəcəyi, Rusiyaya necə cavab verəcəyi aydın deyil. Almaniya kansleri Angela Merkel bugünlərdə dedi ki, NATO-ya nə Gürcüstan hazırdır, nə də Ukrayna. Sabah Ukraynanın məsələsinə baxılır. Ukraynaya gələndə bəzi NATO üzvləri problemi tək Rusiyada deyil, Ukraynanın özündə görürlər. Ukrayna liderləri özləri NATO ilə bağlı eyni fikirdə deyirlər.
Bu, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates'in Baltik ölkələrinə səfəri və Rusiyanın qonşularına mesajları barədə Ruzanna Rəşid qızının xəbəri idi. Bizi internetdə Azadlıq Radiosu az ünvanlı internet saytı vasitəsilə bütün dünyada da dinləmək olar. Həmin saytda bizim sorğularımız, forumlarımız keçirilir. Bu dəfəki sorğumuzun sualı bugünkü Konstitusiya günü ilə bağlıdır. Biz soruşuruq ki, Azərbaycan cəmiyyətində real əsas qanun nədir? Yəni, bu əsas qanun nədir? Konstitusiya, pul, yoxsa güc? Bu suallara cavablarınızı bizim internet saytımız vasitəsilə qeyd edə bilərsiniz. Eyni zamanda internet saytımızda forumda keçiririk. Azərbaycan ziyalılarının ictimai rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala cavabı olanlar da Azadlıq Radiosu az ünvanlı internet saytında fikirlərini qeyd edə bilərlər. Bu günə bu qədər. Kontekst verilişini dinləyirsiniz, dinləyirdiniz. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Amma dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan gəncliyinə biz yenə gəldik. 14-24 gənclərin səsini azadlıq dalğalarından yayımlayır. Bugün nələrdən danışacağıq, nələri müzakirə edəcəyik? Fərqli radioda fərqli gənclərin fərqli məkandan gələn səsini eşidəcəyik əlbəttə. Çox inizarda qoymayaq sizi və başlayaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Emin Əmrullayev, Eyci Bakı təşkilatının üzvü və Rüstəm Rəhimli Azərbaycan Universitetinin tələbəsi. Və əlbəttə ki, biz, Durna və Vüsalə, mövzunu sizə Azərbaycan gənclərinin Avstriya səfərindən təəssüratları. 2 həftəlik səfərdən sonra Emin, Rüstəm və mən də iştirakçı olduğumuz səfər haqqında təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik. Maraqlı təəssüratlarımız var. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Keçək mövzumuzun müzakirəsinə. Osmanlıların fəth edə bilmədiyi Viyana şəhərində Azərbaycan gəncləri nələrlə qarşılaşdılar? Bax, bunları eşidəcəksiniz bizdən. Emin, Avstriyaya Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi ilə səfər etdiniz. Ümumiyyətlə, bu layihə haqqında məlumat verərdim və kimlər qatılmışdı, məqsəd nə idi bu?
Əvvəla, hər birinci mən də salamlayıram və Azadlıq Radiosuna fərqli bir məkana bizi dəvət etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi layihəsi Avropa Komissiyasının və Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi bir layihədir. Və bu layihə 3 illik layihə olub, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avstriyada və Litvada təşviqinə yönəlmiş bir layihədir ki, yəni bu iki ölkədə Azərbaycan haqqında biliklər çox aşağıdır. Bu layihənin özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tanıtım kampaniyası məhz Azərbaycandan olan gənclərin yaratdıqları, işləyib hazırladığı media məhsulları əsasında aparılır və siz hər ikiniz də bu prosesdə bir ilə yaxınlıq iştirak etmişsiniz və müxtəlif proqramlar hazırlamışsınız. Layihə keçən il başlayıb və bir il, hətta 18 ay bundan əvvəl deyək, ərzində hazırlanmış müxtəlif materiallar Avstriyada və Litvada paralel olaraq həm də Litvada görüş var idi.
Bildiyim qədərilə 4 qrup təmsil olunurdu. Video, radio, print və foto qrupları idi. Bəs bu qrupların ümumiyyətlə təqdimatları nədən ibarət idi? Yəni hansı mövzulara daha çox üstünlük vermişlər? Rüstəm də qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, bizdə print qrupu təmsil edirdi Avstriyada və o da öz bloqundan, yaratdıqları bloqdan və üst tutduğu mövzulardan danışacaq bizə, amma sən video, radio və foto qrupdan bizə məlumat verəmin.
Tam dedikdə nəzərdə tutulmurdu ki, yəni belə deyək də Azərbaycanı bu turizm nöqtəyi nəzərindən və yaxud bu hər hansı bir reklam nöqtəyi nəzərindən tanılsın. Tanıtım dedikdə sadəcə olaraq gənclərin gündəlik həyatı haqqında olan və onların cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı münasibətlər əks etdirən materialların bölüşməsi idi. Mövzu isə inkişaf problemləri. Yəni, bizim qruplar müxtəlif problemlər üzərində işləmişdi. Məsələn, Azərbaycanda həm AIDS-lə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı, daha sonra neft gəlirləri ilə bağlı olan inkişaf məsələləri, iqtisadi inkişaf, video materiallar var idi bundan bağlı. Foto qrup bizdə Bakı şəhərlə bağlı layihə, deməli, foto reportaj hazırlamışdı. Daha sonra Bakının Bakıda olan cütlüklər, yəni belə deyək, gənclərin hər halda həyatını əks etdirən bir mövzudur. Və radio qrup, sən özündə bu qrupun üzvüydün və mənə elə gəlir ən aktiv qruplardan biri idi.
Musiqi, Azərbaycan musiqisi ilə bağlı idi və rap, muğam və rock musiqisinin Azərbaycanda necə inkişaf eləyirmi və bu musiqi növlərinin təmsilçilərindən aldığımız müsahibəni vermişdik, yəni radio reportajda. Rüstəm, sən danış görək, çap mediası nə ilə özünü təmsil edir?
Çap mediası digər qruplardan demək geri qalmamaq şərtidir. Burada əsas məsələlərdən biri alkoqolizm idi. Demək siqaretdən istifadə və bunların gəncin həyatına demək zərəri və digər bu tipli mövzulara həsr olunmuşdu. Gəncə burada təkcə problemlərlə deyil, o cümlədən Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyası məsələlərinə toxunmuşlar. Bizim bloqumuzun ünvanı Azeri youngsters.blogspot.com-dur. Yəni maraqlanan şəxslər, yəni daxil olaraq
qaydaq layihənin, yəni ümumiyyətlə belə deyək, məzmununa, məqsədinə Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi Cənubi Qafqazlı gənclər və Avstriyalı gənclər necə dil tapırdılar?
Bu ünsiyyətin yaradılması əlbəttə çox önəmlidir. Çünki nə Azərbaycanda, nə də Avstriyada, həmçinin nə də Litvada və ya digər Cənubi Qafqaz ölkələrində gənclərin elə bir o qədər imkanı yoxdur ki, onlar birbaşa olaraq Avropada olan həm yaşıdları və yaxud həm fikirləri ilə ünsiyyətdə olsunlar. Və layihə bu mənada unikal imkan yaradırdı ki, eyni problemlərlə maraqlanan gənclər görüşsünlər. Bu bir növ Azərbaycanın da məhz Avropaya inteqrasiyası, Azərbaycanlıların nə qədər Avropalı olması, özlərini Avropalılarının ünsiyyətdə dərk etməsi, fərqləri görməsi üçün maraqlı mələcər, ya, məkan idi və siz də bu arada danışa bilərsiniz. Nədir az orada biz nələr öyrəndik, nələr? Məsələn,
fərqli və oxşar cəhətlər nədə gördünüz?
Bizdə arasında fərqli cəhətlər kifayət qədərdir. Müxtəlif mədəniyyətli məxsusluğumuzdadır. Biz hardasa Azərbaycan şərq ölkəsi hansı ki Avropa inteqrasiya etməyə çalışır. Gendərlər arasında olan münasibətlər, yəni qadın kişi münasibətlərində onlarda müxtəlif baxışlar vardı. Eyni zamanda onların demək baxışları azad mediyayla bağlı demək tam fərqli baxışları vardı və düşünürəm ki, yəni əsas fərqli, yəni bizdə gender balansında olan, yəni qarşılıqlı münasibətdir. Yəni yəqin ki, bunu da ümumi təsdiqləyir.
Ümumiyyətlə Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə mənə gəlir əsas köklü fərq azadlıq fərqidir. Yəni ayrı-ayrı fərdlərə verilmiş azadlıq və bunun azadlıq dərəcəsi hansı ki, özünü həm gündəlik həyatda, həm düşüncə tərzində, həm digər müşahidələrdə tam göstərir. Orada 16-17 yaşında olan gənclər kifayət qədər azad düşüncə tərzinə malik idilər. Mən demək istəmirəm bizim gənclərin düşüncə tərzi azad deyil, amma hər halda düşünərkən heç bir çərçivələrə söykənməmək, öz fikrini qorxmadan demək, böyük qrup qarşısında çıxış eləmək, məsələn bu şeylər mənim məsələn fikrimi cəlb elədi. Bir daha yəni mən onu şahid oldum ki, hər hansı bir xalqın, hər hansı bir dövlətin vətəndaşlarının rifahı bu və ya digər təbii sərvətlərin zənginliyindən yox, bu və ya digər xalqın, vətəndaşların hər hansı ideyaya malik olmasındandır. Avstriyada azadlıq ideyasının olması, insanların bu ideyaya özlərini həsr etməsi mənə elə gəlir ki, ən başlıca fərq idi mənə görə. Yəni, bizim cəmiyyətdə insanlar daha praqmatik olub, müxtəlif maddiyyata, yönlü ideyalara söykənir.
Gəlinə ayran demədim, mən də qurgud, ayrana doyran demədim, mən də qurgud.
Dedi kim? Dedi kim?
Eşitdiyiniz kimi də indi növbə dedinindir. Gəlin onu dinləyək. Sonra məlumat verəcəm sizə bu dedin nə haqda idi.
Məgər valideyn tədris proqramlarının hazırlanmasını iştirak edə bilirmi? Və ya valideyn müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini iştirak etmək imkanı varmı? Hüququ varmı? Və ya valideynin eyni zamanda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək hüququ varmı? Mexanizmləri varmı? Əlbəttə bunlar yoxdur. Ona görə də valideyn o qədər də maraqlı bir subyekt deyil bu proseslərdə.
101.7 FM. Dinləyicilər, dedini dinlədik. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin bugünkü konfransında bu suallar ətrafında müzakirələr aparılıb. Valideynlərin məktəbdə rolunu artırmaq üçün qanunvericiliyə əlavələr olunmasını istəyirlər onlar. Bu mövzu ilə bağlı kiçik dedi verdik və dinlədik. Mövzunun müzakirəsi isə növbət 14.24-də ixtiyarınızda olacaq. Beləliklə, 14.24-də siz əziz dinləyicilər və söhbətimiz davam edir studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onları sizə bir daha təqdim edim. Emin Əmrullayev, AG Bakı təşkilatının üzvü, təmsilçisi və Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Rüstəm Rəhimli. Onlar yenicə 2 həftəlik Avstriya səfərindən qayıdıblar və Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi adlı layihəsinin iştirakçıları idilər. Bu layihə haqqında biraz məlumat verdik sizə və davam edirik ki, ümumiyyətlə, gördüklərindən və təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəklər. Avropa gənclərinin təəccübünə səbəb olan məqamlar da vardı. Məsələn, onlardan da danışasınız ki, məsələn, Qafqazlıların hansı adətləri, hansı adət-ənənələri onlara təəccüblü göründü?
Ya, konkret olaraq onların təəccübünə səbəb olan məsələlərdən deyə bilmərəm, amma yəni onların maraqlandıran məsələlər var idi. Axırıncı məktəbdə olarkən demək, xüsus olaraq orada Avstriyalı tələbələr maraqlanırlar ki, Azərbaycanda nə dərəcədə qadın hüquqları var və onlara hətta elə gəlirdi ki, Azərbaycanda olan qadınların hüququ ilə məşğul olan elə bir cəmiyyət yoxdur. Demək, bir neçə dəfə yəni qadın hüquqlarına bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanın cinayət məcəlləsi və sər və ilaxı barədə, yəni bu barədə informasiya verdi.
Əlbəttə ki, yəni, hər bir xalqın adət-ənənəsi var və bunlar fərqlidir və insanlara bu və digər adət-ənənələr maraqlı gələ bilər. Bizim mənə gəlir əsas fərqlər ailə strukturundan bağlı, nikah məsələləri, sonra məsələn, deyək, qadın kişi və ya qız oğlan münasibətləri. Yəni bu məqamda kifayət qədər fərqlər var və bu fərqlər belə deyək də məlumdur. Amma şagirdlərlə ünsiyyətdə hiss olunan bir məsələ onların müzakirə etmə qabiliyyətinin də fərqli olması idi. Yəni bizim şagirdlər, tələbələr hər hansı bir mütləq həqiqətə daim söykənməyə çalışırlar ki, biz məsələn bunu kitabdan oxumuşuq ki, bu belədir, vəssalam. Və ya biz bunu belə görmüşük, vəssalam, bu dəyişmə bilməz. Amma yəni orada olan şagirdlər daha çox belə dinləmək, aktiv dinləmək, müzakirə etmək. Yəni, hər hansı bir tənqidi sualla çıxış eləmək ki, bu niyə belədir, bu belə olmasa nə olar və s. və laxır. Məlcə, bunlar maraqlıdır, amma yəni, yenə də sözsüz ki, bizim adət ənənənin, musiqimizin, rəqslərin və məsələ, Üsalə və Durnanın hazırladığı radio proqramı məktəblərin birində təqdim edildi və məlcə, çox böyük maraq doğurdu ki, həm muğam, həm rock, həm rap. Rapin orada yəni, təqdim olması kifayət qədər məlcə maraqlı idi tələbələrə.
Məsələn, mən bir diskussiyadan danışım ki, söhbət zamanı, məsələn, qızlar məndən soruşurdular ki, Avstriyalı qızlar, məsələn, sizdə orada necədir ümumiyyətlə oğlan-qız münasibətləri, bundan valideynin xəbəri olurmu, olmurmu? Mən də yəni, dedim ki, məsələn, bizdə 16-17 yaşında qızların, məsəl üçün, ta ki, sevgilisi olması, bu artıq, necə deyərlər, ailədə, onun cəzalandırılmasına gətirib çıxara bilər, hətta məktəbdən çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Əsasən də yəni Bakının mərkəzində yox, kənar, yəni mən qeyd edirdim ki, Bakının mərkəzində yox, kənarda ta ki kəndlərdə və yaxud da ki regionlarda bu beləncə daha ciddidir. Yəni, onların mən gözlərinin bərəldiyinin şahidi olmuşdum ki, yəni necə ola bilər? Yəni biz anamızla ta ki gedir söhbət edirik və deyirik ki, ta ki belə bir münasibətlər var, biz məsləhət alırıq, amma bunlara çox qeyri-adi gəldi ki, bizdə hətta bu cəzalandırma ilə nəticələnə bilər.
Və ya məsələn orada bir maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, onlar çox da təəccüblənirdilər ki, Azərbaycanda 25-26, nə bilim 30 yaşlı insanlar əgər ailə qurmayıblarsa, hətta ailə qurublarsa da belə böyük ailələrdə yaşayırlar, öz ailələri ilə yaşayırlar. Amma yenə də burada bu sadəcə ora müxtəlif mədəniyyətlərdir, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var.
Necə düşünürsünüz? Avropa gənclərindən ənənələrlə bağlılığı ilə fərqlənən Qafqaz gəncləri bu fərqləri aradan qaldırmaqla Avropa dəyərlərini mənimsəyə bilərmi?
Avropa dəyərlərindən ən göz qabağında olanı, yəni demokratiyadır, söz azadlığıdır. Orada elə məsələlər var ki, məsəl üçün Azərbaycan nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə, müsəlman şərqi bunu qəbul eləmək istəmir və qəbul eləmək ən azı hazır deyil bu dəqiqə. Bunlardan biri, bayaqdan, misal üçün, biz söhbət edirik qız-oğlan münasibətlərindən, misal üçün, özün qeyd elədim bu 16 yaşda və 17 yaşda demək, qızların hər hansı bir oğlanla xoşlanması və onlarla ailə həyat münasibət, hər hansı bir münasibət qurması. Müsəlman şərqi bu dəqiqə nə Azərbaycan daxil olmaq, yəni bu dəqiqə buna hazır deyil ki, onlar çünki onlarda qruplarda söhbətlərdə belə bir məsələlər var ki, onlar demək 8 nəfər Avstriyalı tələbəsi, 6-sı mənə göstərdi ki, bizim ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nikahsız şəraitdə yaşayırlar. Yəni qarşılıqlı inam şəraitində, yəni bir-birlərlə ailə həyatı qurub və yaşayırlar və bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur. Ən azından elə ki, cəmiyyət düşünmür ki, məsəl üçün, hər hansı bir qız, hər hansı bir oğlanla qeyri, belə bizdə ona qeyri-rəsmi nikah deyirlər, hər hansı bir nikahdadır, bu heç kim sabahı, belə deyə bilməz ki, sabah bundan yaxşı və bundan pis olacaq. Ona görə Azərbaycanda bu məsələ rəsmiləşdirilərək bir növ sığortalanma xarakteri daşıyır.
Mən sadəcə olaraq bir şeyə, bu məsələ bir şərhim var, yəni dinləyicilərdə bir balaca doğru olmayan təəssürat yarana bilər ki, məsələn, Avstriyanın yəni əsas dəyəri o deyil ki, orada insanlar ailə qurmadan uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Əsas dəyər fərdin, vətəndaşın azadlığıdır. Yəni o istəsə ailə qura bilər, istəsə qura bilməz. Bu əsas fərq mənə gəlir buradan başlayır. Bizim cəmiyyətdə isə seçimə hörmət və ayrı-ayrı fərdlərin öz istədikləri kimi yaşamasına hörmət köklü şəkildə fərqlənir. Biz ona belə də şərt olaraq bizim adət və ənənəmiz deyirik. Amma mən şəxsən inanmıram ki, bu bizim adət və ənənəmizdir ki, məsələn, kimisə məcburən nəyəsə vadar etmək. Yəni, mən belə bir adət ənənənin haradasa yazılmasını, haradasa bizə mütləq həqiqət olaraq sırınmasına inanmıram. Öyrənməli olduğumuz bir yaxşı sual vericisi bizi dəyişə bilərmi? Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir. Sadəcə olaraq hər hansı bir Avropa ölkəsində olan mədəniyyəti götürüb bura tətbiq eləmək yox. Yəni, o necə var burada təkrarlamaq yox. Yəni, o dəyərləri başa düşməklə gedir söhbət. Belə deyək də, başqasının seçiminə hörmət. Bu, bunu öyrənmək lazımdır. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. O vaxta qədər ki, biz məsələn orada soruşur, əgər yanınızda sonra bir Avstriyalı şagirdlər film hazırlamışdılar, müxtəlif gənclər qrupları ilə bağlı. Çünki bizdən fərqli olaraq, bizdə məsələn bütün gənclər eyni cür bir qara kostyumlu, qara əqqablı Azərbaycan gənci və yaxud saç düzümü, məsələn oğlanların saç düzümü mütləq bir çərçivədə olmalıdır. Biraz uzun olarsa problem yaradır. Yəni, ətrafdaşlar nədənsə bundan xoşlanmır.
Təbii ki, söhbət çoxluqdan
gedir. Hə, yəni, söhbət ayrı-ayrı insanlardan getmir. Söhbət bizim beynimizdə olan şəkildən gedir. Amma əgər Avstriyada gördüsə insanlar müxtəlif şəkildə olurdular və bu fərqlilik öz-özlüyündə mənə deyər cəmiyyətdə fərqliliyə hörmətdən irəli gəlir və sual verirlər. Orada verilişdə sual var idi ki, siz bu fərqlisi narahat eləmir ki, məsələn, ətrafda olan gənclərin emo, punk, hip-hop və s. Bunların olması, koxa, bunların olması sizə narahat eləmir və cavab oydu ki, bu insanlar mənə gəlib hər hansı bir zorakı hərəkət etmirlərsə, onların nə istəməsi mənə bir fərq etmir. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. Yəni, bu olduqca vacib bir şeydir.
Özlərinə rahat hissedir.
Rüstəm, bu layihə haqqında sənin fikirlərini istərdim yenə paylaşasan bizimlə. Avropada ümumiyyətlə həm gürcü, həm erməni gənclərlə ilk görüşünüydü. Maraqlı təəssüratlarında nələr dəyişdi?
Orada olan həm Ermənistandan gələn gənclər, həm də Gürcüstandan gələn gənclər bir-birinə belə deyə, hörmət mövqeyinə yanaşırdılar. Yəni, bir-birlərinin ən azı dinləyirdilər, bir-birlərinin fikirlərinə hörmət edirdilər. Və düşünürəm ki, mən şəxsən gözləmirdim, demək, bizim hal-hazırda müharibə şəraitində yaşayan dövlətimizlə, yəni məhz Ermənistan tərəfini təmsil edən gənclərlə münasibətdə mən bu cürlə yəni, qarşılıqlı yönləndirilmiş fikirlərə hörməti gözləmirdim. Amma mən orada məhz, demək, məhz Avropada səfərdə onu gördüm. Gürcülərlə bütün gənclərini, yəni çox-çox tədbirlərdə, yəni gənclərimiz Gürcüstanda olduğu üçün mən, yəni vətənpərvər mövqeydən çıxış edirdilər və bu qədər.
Aha. Yeri gəlmişkən həmkarım Durna Səfərli Ermənistan gənclərinin nümayəndəsi Maliyadan müsahibə alıb bu səfərlə əlaqədar. Gəlin onu dinləyək.
It give me two chances, two opportunities. First that I realize my dreams.
Layihə mənə iki şans, iki imkan verdi. Birincisi, mən öz arzularımı gerçəkləşdirdim. Mən indi filmlər çəkə bilirəm. İkincisi isə mən bizim qonşu ölkələrdən gənclərlə tanış oldum. Xüsusən də Azərbaycandan. Bu, artıq Azərbaycanın olan gənclər qrupu ilə üçüncü görüşümdür. Belə layihələrə gəldikcə, məndə Azərbaycan haqqında formalaşdırılmış bir çox stereotipləri qırıram və Azərbaycandan olan gənclərlə çox yaxşı münasibətlər yaradıram. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiya etməsi üçün gənclər hər şey edə bilər. İstənilən səviyyədə, həm siyasi, sosial, həm də beynəlxalq səviyyədə. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazın bu üç ölkəsinin hər biri öz gələcəyini Avropa ilə birlikdə görür. Və biz gənclər bu yöndə ilk addımlar atmaqdayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir. 24.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
.7 FM-də Azadlıq dalğalarında yenə biz gənclər səslənirik. 14.24 verilişinə xoş gəlmisiniz. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər və mövzumuzu sizə təqdim edim. Mövzumuz Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi belə deyək üzərində qurulub və bu layihə çərçivəsində Azərbaycanlı gənclərin Avstriyaya səfərindən danışırıq və orada gördüklərindən, eşitdiklərindən bizə danışacaqlar, daha doğrusu danışırlar və yenə də söhbətimiz davam edir. Qonaqlarım isə həmin layihənin iştirakçılarından olan Emin Əmrullayev və Rüstəm Rəhimlidir. Tədbirlərdən, orada görüşlərinizdən danışdıq. Viyananın özündə də oldu. Təəssüratlarınız necədir?
Mən Viyana digər Avropa şəhərlərinə mən düşünürəm ki, öz adətən belə deyək də arxitektur cəhətdən çox fərqlənir. Yəni orada insanların mədəniyyəti fərqlənir digərlərindən. Xüsusilə orada sürücülərin piyadaçılara münasibəti tam fərqlidir. Yəni burada maşınlar insana şəxsən yol verir.
Piyada yəni keçidində.
Yəni Avropanın mənim gəlir digər şəhərlərində olduğu kimi Viyanada da Viyanada yəni bu qaydalara əməl olunur. Təəssüf və ümid edirik ki, bizim Bakı şəhərində də nə vaxtsa biz...
qırmızı işıqda keçməyi tərk edəcəklər.
Yox, mənə də gəl sadəcə olaraq, ya piyadalar bəli yolu yerindən keçəcək ilk növbədə, ikinci sürücülər piyadalara zolaqlarda yol verəcək. Amma əsas məsələ yenə də mən qaydmaq istəyirəm o fikirləşim. Viyanada gəzərkən əgər siz də gördünüzsə, müxtəlif o mərkəzi küçədə artistlərin, hər hansı bir digər attraksiyonların mövcudluğu idi. Bu çox maraqlı idi. Yəni, hər hansı bir incisənət adamının küçədə azad şəkildə istədiyini ifadə etməsi, insanların ona qulaq asması. Bu səhnəni mən nə qədər Bakı şəhərinin küçələrində təsəvvür etmək istədimsə də alınmadı. Yəni, burada ancaq şəhərimizə xoş arzular arzulamaq qalır ki, yəni çox böyük fərqlər var, amma inşallah yəqin ki, dəyişər.
Bütün bu layihənin sonu kimi sərgi də keçirildi. Noyabrın 5-də Cənubi Qafqazdan gəlmiş gənclərin və Avstriya gənclərinin təqdimatında yəni video, radio və print materialları, foto materialları təqdim edildi qonaqlara. Ümumiyyətlə, bu sərgidən danışın, necə keçdi?
Bu sərgi adi sərgi formatında deyildi, ən az ona görə ki, burada hazırlıq səviyyəsi çox yüksək səviyyədə idi. Mümkün yəni bütün informasiya texnologiyalarının mümkün vasitələrindən istifadə edilmişdi. Həm demək radio materiallara qulaq asmaq üçün, eyni zamanda video görüntüləri yayımlamaq üçün xüsusi kompüterlər ayrılmışdı. Print qrupda, yəni çap qrupunda çalışan və çap qrupunda müəllifləri olduğu məqalələri xüsusi anketlər şəkildə, demək belə deyək, jurnal şəklində təqdim edirlər oxuculara. Eyni zamanda foto qrupundan işləyən və onların belə deyək də zəhməti nəticəsində ərsəyə gələn şəkilləri xüsusi belə deyək materiallarda çap edib sərgi iştirakçılarına bilavasitə paylanırdı və bu əslində digər sərgilərdə olduğundan kifayət qədər fərqlənir və çox xoş təəssürat bağışlayırdı insana.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, sərgi hələ də davam edir.
Aha.
Və noyabr ayının 26-sına qədər davam edəcək Viyananın şəhər kitabxanasında və bu kitabxanaya 3000 adam gündə daxil olur, belə deyək, girib çıxır. Bu o deməkdir ki, 3000 adamın nəzərə alaraq Azərbaycan haqqında müəyyən məlumat əldə etmək imkanı olacaq ki, bu da sevindirir bizi. Təəssüratlar əlbəttə ki, müsbət idi, yəni 120-yə qədər şagird bizim ölkəmiz haqqında məlumat əldə elədi, bildilər ki, Azərbaycan haradadır. Daha sonra da bizə məktublar yazdılar və s. ki, çox sevindilər Azərbaycandan yeni dostlar əldə eləməyə.
Sərginin davam etməsini qeyd etdin. Ümumiyyətlə, layihə necə? Davam edəcəkmi, davamı olacaqmı və yeni gənclərin qoşulma imkanı nə dərəcədə mümkündür?
Layihənin davamı olaraq, yəni bir il bu layihə davam edəcək. Layihənin növbəti il ərzindəki əsas fəaliyyəti məhz yəni bu sərgi tipli və Avstriyada və Litvada Azərbaycan haqqında media materialların çapıdır. Çapı göstərilməsi, radioda efirə verilməsi və s. Yəni bu bir il ərzində bu nəzərdə tutulub. Növbət, yəni layihəyə yeni gənclərin cəlb olunması artıq həmin layihədə iştirak etmiş gənclərin boynuna düşür. Çünki onlar öz dostlarını və öz təşkilatlarından olan, öz dostları olan gəncləri bu prosesə cəlb edə bilərlər və bu arzu odunlandır. Ən azı, yəni bir müəyyən bir şəbəkə yaranıb hal-hazırda, məsələn Azərbaycandan 6 nəfər, Viyanadan, hansısa Avstriyadan deyək 100 nəfərə qədər
Həmin şəbəkə Litvada da var. Yəni Azərbaycandan 5-6 nəfər, Litvadan 100 nəfər. Yəni bu şəbəkədən hər hansı bir formada pozitiv formada istifadə etmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, daha çox mübadilə olsun bu ölkələr arasında.
Təəssüratlarınız eşitmək çox xoş oldu və çox sağ olun ki, müzakirəmizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Sizə də sağ olun.
Verilişimizi Viyana məktəblərinin Qafqazlara hədiyyə etdiyi musiqi ilə bitiririk. Musiqini hətta mən də öyrənmişdim artıq oxumağı. Onu da dinləməyə dəvət edirəm sizi.
Zwischen Ostern und Pfingsten ist die lustigste Zeit, wo die Vogelchen singen und der Kuckuck laut schreit. Holladi, holladiria, hollare kuckuckucku, hollareteria, hollare kuckuckucku, hollareteria, hollare kuckuckucku, hollareteria.
Dört, 24.